Mēs ļoti ceram, tātad, kad gan pašvaldības iepazīsies, jo mēs esam visiem reģionālajiem mēdiem arī nosūtījuši. Tad ceram, ka pašvaldības iepazīsies, redzēs, kāda viņi izskatās salīdzinoši viņu novads ar citiem novadiem. Varbūt nokaunēsies, varbūt kāds nopriecāsies un jūtīs kā uzslauja, ja, ka tiešām ir tas labākais. Un tātad vidas ministrija būs tā, kas varbūt arī pakontrolēs un paskatīsies, papētīs viņi paši, kāpēc tā atšķirība starp novadiem ir tik liela. Tātad, ja sākot no nulles un beidzot ar vairākiem desmitiem ugunsgrēku, pat simtos jau.